Isis Travel 22 713 760. Τα αλλαντικά Γρηγορίου σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Για επιλογές Γρηγορίου. Για ποιότητα Γρηγορίου. Για γεύση από Κύπρο Γρηγορίου. Στον πάγκο της υπεραγοράς
Γρηγορίου παρακαλώ.
Όταν διαλέγεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι μία. Αλλαντικά Γρηγορίου. Βάζουμε αγάπη για να ξέρετε τι τρώτε.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Νέο πακέτο μέτρων για το νερό ενέκρινε το Υπουργικό. 66% αύξηση δυναμικότητας αφαλατώσεων και εκστρατεία εξοικονόμησης. Κοινή συνάντηση ηγετών θα συγκαλέσει Ολκίν στις 28 Ιανουαρίου, ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη. Τριμερή σύνοδος για το Ουκρανικό, Ρωσίας-Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών. Ζελένσκι αγκάθι το εδαφικό. Διάταγμα τετραήμερης κράτησης για δύο συλληφθέντες σε σχέση με τη ρήψη πυροβολισμών και συμπλοκή στη Λάρνακα. Καταγγελία ΑΚΕΛ για διακοπή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού. Και κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Θα περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Νέο πακέτο μέτρων για το υδατικό ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ με τα συνολικά έργα να ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Για το θέμα ακούμε την Νίτσα Παύλου.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ένα νέο σημαντικό πακέτο μέτρων για την ενίσχυση της ύδρευσης σε όλη την Κύπρο με στόχο την αντιμετώπιση της ξηρασίας και την εξασφάλιση επάρκειας νερού για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες. Σύμφωνα με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, προβλέπεται η αύξηση της δυναμικότητας των κινητών μονάδων αφαλάτωσης σε Επισκοπή, Βασιλικό και Αγία Νάπα, καθώς και η εγκατάσταση νέας μονάδας στο Μαζωτό και για πρώτη φορά πλωτής μονάδας στη Γερμασόγια. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, η συνολική δυναμικότητα των αφαλατώσεων θα αυξηθεί κατά 66%, καλύπτοντας τις ανάγκες παγκύπρια. Παράλληλα, προχωράει η κατασκευή τουλάχιστον δύο νέων μόνιμων μονάδων αφαλάτωσης μέχρι το 2029 με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ συνεχίζεται η επέκταση των υφιστάμενων μονάδων. Σε επίπεδο άμεσης παρέμβασης, εγκρίθηκε κρατική χορηγία 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για έργα που θα ολοκληρωθούν σε 3 έως 6 μήνες με στόχο την αντικατάσταση παλαιών σωλήνων και τον εντοπισμό βλαβών εντός 12 ωρών. Η κυβέρνηση δίνει όμως ιδιαίτερο βάρος στη διαχείριση της ζήτησης. Με επένδυση 6 εκατομμυρίων ευρώ θα διανεμηθεί εξοπλισμός εξοικονόμησης νερού σε νοικοκυριά, δημόσια κτίρια, σχολεία και στρατόπεδα, ενώ θα γίνει και εκστρατεία στον τουριστικό τομέα με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης κατά 10%. Η Υπουργός τόνισε ότι τίποτε δεν θα είναι αρκετό αν δεν αλλάξουμε συνήθειες. Σημείωσε πως σε ορισμένα νοικοκυριά η χρήση νερού φτάνει τα 500 έως 700 λίτρα ανά άτομο, νούμερα προκλητικά σε περιόδους λειψιδρίας. Από τον Φεβρουάριο ξεκινάει η εντατική εκστρατεία για μείωση της κατανάλωσης κατά 10% με αυστηρές οδηγίες προς τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης και τους τοπικούς φορείς ύδρευσης για τον έλεγχο της πατάλης. Όπως υπογράμμισε η Υπουργός, η κρίση αυτή αγγίζει κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια, κάθε επιχείρηση και περισσότερο από όλους τους αγρότες μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Το μήνυμα είναι σαφές. Όσο περισσότερο νερό εξοικονομήσουμε σήμερα, τόσο περισσότερο θα έχουμε το καλοκαίρι. Η μάχη με τη ξηρασία είναι συλλογική και δεν επιδέχεται καθυστερήσεις, επεσήμανε η Υπουργός.
Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άγγελα Ολκίν, θα βρίσκεται στο νησί από τις 26 έως τις 29 Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψής της θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, στις 27 Ιανουαρίου και στις 28 Ιανουαρίου. Θα συγκαλέσει κοινή συνάντηση μεταξύ τους, συνεχίζοντας τη συζήτηση από την προηγούμενη συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου του 2025. Νωρίτερα, η κυρία Ολκίν θα συναντηθεί με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών, ενώ πριν από την Κύπρο ολοκλήρωσε επίσκεψη στις Βρυξέλλες και συνάντηση με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας. Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Το Ουκρανικό στην τριμερή σύνοδο αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ζελένσκι, έχουμε συμφωνία για τις εγγύσεις ασφαλείας, παραμένει ακάθητο εδαφικό. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι στο ραδιοθάλαμο για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι ορίστηκε να διεξαχθεί τριμερή σύνοδος αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά τις συνομιλίες του Ρώσου Προέδρου με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο, τον Στίβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από το Κρεμλίνο ως ωφέλιμες. Συμφωνήθηκε πως η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας, επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας, θα διεξαχθεί στο Αμπου Ντάμπι. Ανέφερε στον τύπο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικές υποθέσεις Γιούρι Ουσακόφ, τονίζοντας πως το ραντεβού των κυρίων Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν ωφέλιμο από όλες τις απόψεις. Στον αντίποδα της εξέλιξης, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στις χθεσινές συνομιλίες που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε πως έχουν ετοιμαστεί τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου. Η Ουκρανία εργάζεται με πλήρη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα και αυτό φέρνει αποτελέσματα, είπε, αλλά η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ανατολικής Ουκρανίας παραμένουν άλυτα. Όπως δήλωσε, οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για το εδαφικό σκέλος της σύγκρουσης, παρά το γεγονός ότι ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε πως οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιοριστεί πλέον σε ένα και μόνο ζήτημα. Όλα αφορούν το ανατολικό τμήμα της χώρας μας, αφορούν τη γη. Αυτό είναι το ζήτημα που δεν έχουμε λύσει ακόμη, είπε ο Ζελένσκι. Σε αυτό αναφερόταν, πιστεύω, και ο Στίβ Γουίτκοφ, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Χωρίς βέβαια να θέλουμε να μηδενίσουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο Αμπου Ντάμπι, δεν μπορεί να είμαστε με αυτά που λέγονται για ακόμη μια φορά αισιόδοξοι. Μπορεί ο Τραμπ να σπέβδει, να ανοίγει συνεχώς νέα μέτωπα, επιθυμώντας ταυτόχρονα να κλείσει πολεμικές διενέξεις για να προσθέσει ακόμη μια επιτυχία στο ενεργητικό του να σταματήσει έναν ακόμη πόλεμο όπως καυχιέται. Το ουκρανικό και μάλιστα η εδαφική πτυχή του δεν είναι το τελευταίο σημείο για την επίτευξη μιας λύσης, αλλά το πρώτο και σπουδαιότερο ζήτημα κατά την άποψή μας.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κάλεσε σήμερα τη Βραζιλία να υπερασπιστεί μαζί με την Κίνα τον κεντρικό ρόλο του ΟΗΕ στο διεθνές σύστημα στη διάρκεια συνομιλίας που είχε με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα το πρωί, όπως μετέδωσαν τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η συνομιλία αυτή πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε στη διάρκεια τελετής τον ιδρυτικό χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, μια πρωτοβουλία του που έχει στόχο την επίλυση παγκόσμιων κρίσεων και θεωρείται από πολλούς ανταγωνιστικό στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ακούτε πάντοτε τη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6 να επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Νέο πακέτο μέτρων για το νερό ενέκρινε το Υπουργικό. 66% αύξηση δυναμικότητα αφαλατώσεων και εκστρατεία εξοικονόμησης. Κοινή συνάντηση ηγετών θα συγκαλέσει ο Ολκίν στις 28 Ιανουαρίου. Τριμερή σύνοδος για το Ουκρανικό, Ρωσίας, Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών. Ζελένσκι ανκάθητο εδαφικό. Διάταγμα τετραήμερης κράτησης για δύο συλληφθέντες σε σχέση με τη ρήψη πυροβολισμών και συμπλοκή στη Λάρνακα. Καταγγελία ΑΚΕΛ για διακοπή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού και κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Συνεχίζουμε με θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα τετραήμερης κράτησης για δύο άντρες 47 και 44 ετών που συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο έρευνας για συνωμοσία και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία. Ο 47χρονος συνελήφθη στα γραφεία της εταιρείας, το όπου κατασχέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό και τραπεζικές επιταγές. Ο 44χρονος συνελήφθη στην οικία του αργότερα την ίδια μέρα. Την ίδια υπόθεση αφορούν και τρεις άλλοι συλληφθέντες ηλικίας 43, 50 και 38 ετών που φέρονται να εργάζονταν ως φρουροί χωρίς άδεια, ενώ κατασχέθηκαν ασύρματες συσκευές και όχημα για εξετάσεις. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης που αφορά τη ρήψη πυροβολισμών και συμπλοκή του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, έχουν ήδη τεθεί υπό οκταήμερη κράτηση 6 άτομα, ενώ καταζητούνται άλλα 3 που φέρονται να βρίσκονται εντός Κύπρου ή σε μη ελεγχόμενες από την Δημοκρατία περιοχές. Στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο προτίθεται να προσφύγει ο βουλευτής Νίκος Σίκας, αμφισβητώντας την απόφαση του Δημοκρατικού Συναγερμού να τον αποκλείσει από το ψηφοδέλτιο μετά από καταγγελία γυναίκας για ξυλοδαρμό. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του κ. Σίκα, Χρήστος Πουργουρίδης, η απόφαση του κόμματος φαίνεται εκ πρώτης όψεως να παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας και βασικές αρχές φυσικής δικαιοσύνης. Συνεχίζουμε με θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ο Κηπίδη ερευνά σοβαρό περιστατικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου 42χρονη νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση λίγες ημέρες μετά από ιστερεκτομή. Σύμφωνα με καταγγελία της οικογένειας, η γυναίκα βρέθηκε πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας, ημίγυμνη και βρεγμένη, διαψεύδοντας την αρχική ενημέρωση ότι είχε πέσει από το κρεβάτι. Η οικογένεια αναφέρει ότι η ασθενής είχε παραπονεθεί για ζάλι, καλούσε σε βοήθεια μέσω κουδουνιού χωρίς ανταπόκριση και φαίνεται να τραυματίστηκε προσπαθώντας να σηκωθεί μόνη της. Ζητούν πλήρη διερεύνηση και εξετάζουν προσφυγή στην αστυνομία. Το περιστατικό έχει τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών. Και από την πόλη του Ζήρων να αναρθούμε στη Λεμεσό. Η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ στο Δήμο Λεμεσού καταγγέλει τη συνεχιζόμενη, όπως αναφέρει, υπονόμευση της ομαλής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Αντιδήμαρχο Μέσα Γειτονιάς Μάριο Πρωτοπαπά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεδρία που πραγματοποιήθηκε χθες 22 Ιανουαρίου αναγκάστηκε να διακοπεί από τον Δήμαρχο λόγω της συμπεριφοράς του κυρίου Πρωτοπαπά, η οποία χαρακτηρίζεται απαράδεκτη, διχαστική και προσβλητική. Η ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή επεισόδιο που παρολίγο να καταλήξει σε συμπλοκή μεταξύ των αντιδημάρχων Μέσα Γειτονιάς και Λεμεσού. Η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι ο αντιδήμαρχος έχει επιδείξει επανειλημμένα ασέβεια προς τα μέλη του Συμβουλίου, συνοδευόμενη από αποαξιωτικά, σεξιστικά και ρατσιστικά σχόλια, και καλεί τον δήμαρχο να λάβει άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της δημοτικής ομάδας του ΑΚΕΛ, ο Δήμος Λεμεσού ανήκει στους δημότες και όχι σε κανέναν προσωπικά. Να πάμε και στην Πάφο τώρα, κυρίες και κύριοι. Έντονη ανησυχία για τους ψεκασμούς σε δρόμους και πεζοδρόμια της Χλώρακας εκφράζει ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού. Για το θέμα ακούμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Έντονη ανησυχία εκφράζει ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, αναφορικά με τους εκτεταμένους ψεκασμούς που παρατηρούνται σε πεζοδρόμια και δρόμους της επαρχίας Πάφου, με τον Δήμο Πάφου να απαντά πως η Υπηρεσία Πρασίνου του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος προχωρά στον καθαρισμό ανοιχτών χώρων στην Πάφο με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών και τον έλεγχο τροχτικών. Όπως σημειώνει σε γραπτή του ανακοίνωση ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Ομίλος Χλώρακας, η χρήση χημικών ουσιών για την καταπολέμηση της βλάστησης αποτελεί μια φύσικη πρακτική, η οποία ρυπαίνει το έδαφος και τα υπόγεια νερά, αντί να προστατεύει τη δημόσια υγεία και την βιοπικιλότητα. Τονίζει ότι το πράσινο καταστρέφεται με χημικά μέσα τη στιγμή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές λύσεις όπως οι χορτοκοπτικές μηχανές. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι μαζί με τη βλάστηση χάνονται έντομα μικρά ζώα και πολύτιμοι οργανισμοί που ζουν στο έδαφος, μια αόρατη αλλά ζωτική σημασία μορφή ζωής για τα οικοσυστήματα. Ο κ. Κυριακού θέτει σειρά κρίσιμων ερωτημάτων για το ποιος εγκρίνει τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται, ποιος ελέγχει τι ακριβώς ψεκάζεται και γιατί επιλέγουμε τη ρήπανση αντί της προστασίας. Σε μια εποχή έντονης οικολογικής κρίσης, τέτοιες πρακτικές είναι απαράδεκτες, καταλήγει, υπογραμμίζοντας ότι το πράσινο δεν είναι εχθρός αλλά είναι ζωή. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την περίοδο πρόγραμμα καθαρισμού των ανοιχτών χώρων από τα αγριόχορτα στο Δήμο Πάφου, με βασικό στόχο την πρόληψη πυρκαγιών εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά και τον περιορισμό της ανάπτυξης τροπτικών, σύμφωνα με δηλώσεις του στο κανάλι 6 του προϊσταμένου του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Πάφου, Χρήστο Χρήστου, και κληθείς να σχολιάσει την ανησυχία του περιβαλλοντικού πολιτιστικού ομίλου Κλώρακας. Όπως ανέφερε, η υπηρεσία Πρασίνου προχωρεί συστηματικά στον καθαρισμό των ανοιχτών χώρων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά και να αποφευθεί η κάλυψη φωλιών που ενδέχεται να δημιουργούνται μέσα στα ψηλά αγριόχορτα, κυρίως από ποντίκια και άλλα τροχτικά. Ο στόχος μας είναι διπλός, όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, αφενός η πρόληψη των πυρκαγιών και αφετέρου ο έλεγχος των τροχτικών. Ο κ. Χρήστο επεσήμανε ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί προβλέπουν τη χρήση μηχανικών μέσων για την αποψήλωση των αγριόχορτων. Η χρήση διδανιοκτώνων περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των εργαζομένων, όπως σε απόκριμνες περιοχές ή σε σημεία όπου δεν είναι δυνατή η ασφαλής εργασία με μηχανικά μέσα. Παράλληλα, όπως τόνισε, αποφεύγεται η χρήση διδανιοκτώνων σε περιοχές με τρεχούμενα νερά, προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε πιθανότητα διαρροής ουσιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την υδρόβια ζωή. Καταληκτικά, ο κ. Χρήστο ανέφερε ότι δίνονται σαφείς οδηγίες για την αυστηρή τήρηση όσων αναγράφονται στις ετικέτες των διδανιοκτώνων, τόσο σε σχέση με τη δοσολογία ασφαλείας, όσο και με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Και μια αστυνομική ανακοίνωση που μας ήρθε μόλις τώρα. Γύρω στις 11:30 σήμερα το πρωί ανατράπηκε φορτηγό πλησίων γεφυριού, του γεφυριού Καλού Χωριού Ορεινής Κλήρου. Η μία λωρίδα του δρόμου με κατεύθυνση τον κύριο δρόμο Παλαιχωρίου είναι κλειστή. Προτρέπονται οι οδηγοί που διακινούνται στην περιοχή να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις σημάνσεις της αστυνομίας. Προστίθεται ότι ο 39χρονος οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για προληπτικούς λόγους. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Έναν ντέρπι και τρία ζευγάρια με ξεκάθαρα φαβορή ανέδειξε η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του κυπέλου Coca-Cola. Η Ομόνια και η ΑΕΛ θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στο ΓΑΣΥΠ με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για την τετράδα. Τα υπόλοιπα ζευγάρια είναι Απόλλων Ομόνια Ραδίπου, ΑΠΟΕΛ Ένωση Νέων Παραλιμνίου και Ακρίτας Πάφος FC. Ο ΑΠΟΕΛ θα φιλοξενήσει απόψε στο ΓΑΣΥΠ στις 7 την Ομόνια Ραδίπου στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, ενώ οι υπόλοιπες αναμετρήσεις θα γίνουν αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες εξέδωσε σήμερα το τμήμα μετεωρολογίας με ισχύ από τις 10 απόψε μέχρι τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου. Συνδυασμός βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων θα επηρεάζει κατά διαστήματα το νησί, αρχικά τα δυτικά και προοδευτικά και τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής είναι πιθανόν τοπικά να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, αναφέρει το τμήμα μετεωρολογίας.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Η Μεγάλη Βρετανία διατηρεί δύο στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο ως τμήμα της επικράτειάς της και σύμφωνα με δημοσίευμα στη Handelsblatt, κάτι παρόμοιο θα μπορούσαν να έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες για τις βάσεις τους στη Γρυλανδία. Ο συμβιβασμός στη διαμάχη για τη Γρυλανδία, στον οποίο κατέληξαν απροσδόκητα το βράδυ της Τετάρτης ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Ρούτε, φαίνεται ότι προσανατολίζεται σε μια συμφωνία διεθνούς δικαίου για στρατιωτικές βάσεις μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και Κύπρου. Κάπως έτσι θα μπορούσαν στο μέλλον να αντιμετωπίζονται νομικά και οι στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γρυλανδία. Αυτό θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο να διεξάγουν εκεί στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και τη δράση μυστικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και εξόρυξη σπάνιων γεών και ορυκτών. Αν οι στρατιωτικές βάσεις καθίστανται στο μέλλον τμήμα της Αμερικανικής Επικράτειας, η επιθυμία του Τραμπ για πλήρη εξαγορά της Γρυλανδίας θα μετριαζόταν σε τέτοιο βαθμό, αφού θα ήταν εφικτή η διατήρηση της κυριαρχίας στο Βόρειο Ατλαντικό και ταυτόχρονα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αυξήσουν την παρουσία τους εκεί. Στο μικροσκόπιο του γερμανικού τύπου βρίσκεται η χθεσινή ομιλία του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρς στον Νταβός, με έντονη διάθεση κριτικής. Ας δούμε κάποια από αυτά τα δημοσιεύματα. Ο καγκελάριος έχει δίκιο. Ξεκινά το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της Tagesschau, της ενημερωτικής εκπομπής του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, και συνεχίζει. Σε εποχές όπου η κλασική λογική των μεγάλων δυνάμεων επιστρέφει, όπου η ισχύς και η δύναμη έχουν και πάλι μεγαλύτερη βαρύτητα από τους διεθνείς κανόνες, απαιτείται μια πολιτική που να μπορεί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, που να δείχνει θάρρος και να είναι δημιουργική, γιατί οι παλιές σταθερές δεν υπάρχουν πια. Ακριβώς αυτό όμως αποφεύγει ο καγκελάριος, σχολιάζει το δημοσίευμα, το οποίο φέρει τον τίτλο «Δεν του λείπει η επίγνωση, αλλά το όραμα». Χωρίς οικονομική ισχύ, η Γερμανία και η Ευρώπη θα δείχναν ακόμη πιο γερασμένες από όσο φαίνονται ήδη στη δίνη των παγκόσμιων εξελίξεων, σχολιάζει η αριστερή εφημερίδα Touch. Στις τεκτονικές μετατοπίσεις στη γεωπολιτική, τις οποίες ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς κατονομάζει, αντιπαραθέτει ωστόσο μόνο τρεις παράγοντες: ασφάλεια, δηλαδή περισσότερες δαπάνες για την άμυνα, ενότητα, δηλαδή συνοχή στην Ευρώπη, ανταγωνιστικότητα, δηλαδή μια ακμάζουσα οικονομία, στον ένδοξο κόσμο του καπιταλισμού. Ο καγκελάριος αντιλαμβάνεται τον κόσμο πρωτίστως ως αγορά και κατά τα άλλα προφανώς καθόλου. Σε αυτό μοιάζει, και πιο μοιραίο δεν θα μπορούσε να είναι, εξαιρετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ανάλογη κριτική, με διαφορετικό ωστόσο ύφος, ασκεί και η Frankfurter Allgemeine Zeitung, η οποία σχολιάζει πως ο Μέρτς αποδίδει αρχικά την καμπή της εποχής μας στο ρωσικό ιμπεριαλισμό. Στη συνέχεια όμως αναφέρει και την κινέζικη απειλή, καθώς και τη νέα άναρχη αμερικανική εξωτερική πολιτική. Και όπως επισημαίνει η εφημερίδα, για πρώτη φορά ένας ομοσπονδιακός καγκελάριος μιλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες ως αντίπαλη δύναμη. Ο δημοσιογράφος της FAZ επιχειρεί μάλιστα να αναλύσει ακόμη βαθύτερα την ομιλία του Φρίντριχ Μέρτς. Γράφει: «Είναι σαν να θέλει να ανακηρύξει την ιστορική καμπή ως μια μόνιμη κατάσταση». Ενώ ο Ολαφ Σόλτς τον Φεβρουάριο του 2022 είχε χρησιμοποιήσει για να περιγράψει τη στιγμή ρητορική του σήμερα, ο Μέρτς επιλέγει τώρα μια νέα τελεολογία. Ο παλιός κόσμος έχει αμετάκλητα καταρρεύσει. Τα κριτήρια για τον νέο προσανατολισμό είναι η ισχύς και η βία. Ο ομοσπονδιακός καγκελάριος εκφωνεί μια ομιλία που με τον ήρεμο και αξιόπιστο τόνο επιχειρεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην καουμπόικη ομιλία του Τραμπ την προηγούμενη μέρα. Κι όμως, εκείνο που μένει κυρίως στη μνήμη είναι η περιγραφή του κινδύνου, όχι η προοπτική κάποιας σωτηρίας. Ήταν μια ομιλία σε γλώσσα παλιακή, με παλιές έννοιες και παλιές δυνάμεις. Ήταν η ομιλία ενός Ευρωπαίου στο μαγικό βουνό, καταλήγει το άρθρο, σχολιάζοντας και την επιλογή του Γερμανού καγκελάριου να αναφερθεί στον Τόμας Μαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον Νταβός.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Στην ολομέλεια που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δάνειο στήριξης ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία. Καθώς η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία αποφάσισαν να μην υποστηρίξουν το δάνειο, η συμφωνία ελήφθη με τη διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας, η οποία επιτρέπει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργάζονται σε συγκεκριμένους τομείς εφόσον το επιθυμούν. Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν την απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία, ενώ το επόμενο βήμα θα είναι οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την τελική μορφή του δανείου. Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, το Κοινοβούλιο κάλεσε επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει με ενότητα και αποφασιστικότητα σε κάθε μορφή εξαναγκασμού κατά των κρατών μελών της. Στα ψηφίσματα που ενέκριναν, οι ευρωβουλευτές καταδίκασαν τις μονομερείς εμπορικές απειλές και πιέσεις κατά της Δανίας και προειδοποίησαν ότι η Γροιλανδία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να υπονομευθεί η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, τόνισαν την ανάγκη να ενισχύσει οι αμυντικές ικανότητες, οι συντονισμένες αμυντικές δαπάνες και οι εταιρικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ζήτησαν και ενιαία αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις απειλές κατά της κυριαρχίας της Γροιλανδίας. Στην Ολομέλεια απίφθηναν επίσης ομιλία ο βασιλιάς Φίλιππος ο VI της Ισπανίας και ο πρόεδρος της Πορτογαλίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα. Οι δύο ηγέτες παρευρέθηκαν σε τελετή για τον εορτασμό της 40ης επετείου από την ένταξη των χωρών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις. Τώρα, η κεντρική σκηνή Εύης Γαβριλίδης του ΘΟΚ θα δώσει στις 8:30 το βράδυ στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο στη Λεμεσό παράσταση του έργου της Άγκαθα Κρίστη «Έγκλημα στο Orient Express», σε θεατρική διασκευή Ken Ludwig και σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριά. Το ρόλο του Ηρακλή Πουαρό ερμηνεύει ο Νεοκλής Νεοκλέους. Παίζουν ακόμη η Κοραλία Καράντη, Ανίτα Σαρντορινέου, Αλέξανδρος Παρίσης, Σωτήρης Μεστάνας, Άννα Γιανγκιόζη, Πάνος Μακρύς, Αντωνία Χαραλάμπους, Μαρία Μαμούρη, Κωνσταντίνος Γαβριήλ, Νικόλας Κουρουζίδης, Αντώνης Παρχαρίδης και Σταύρος Πατσιάς.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός ήταν συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και στο δυτικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους δεν αποκλείεται να χιονίσει. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως νοτιοανατολική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Απόψε αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά θα πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 12 στα παράλια και στους 4 στα ψηλότερα ορεινά. Τοπικά θα σχηματιστεί παγετός. Αύριο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι και στα ψηλότερα ορεινά χιόνι ή χιονόνερο. Από το απόγευμα και μετά αναμένεται βελτίωση του καιρού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, στους 15 στα ανατολικά και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι παροδικά συννεφιασμένος. Δεν αποκλείεται μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Τη Δευτέρα ο καιρός σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές. Από το βράδυ και μετά αναμένεται επιδείνωσή του με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο, ενώ μέχρι την Τρίτη αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady's Mile στη Λεμεσό είναι 16 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 13. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 16. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κατοπάφο 17. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 14. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 17. Στο Ινοπείο Λινός στο Όμοδος 12. Και στο ξενοδοχείο Τζούπιλι στο Τρόδος 3 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Πόσο μακριά μπορούν να σε πάνε οι αγορές σου? Ίσως μέχρι το καινούριο σου αυτοκίνητο. Πλήρωσε με κάρτες Eurobank Mastercard από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου και διεκδίκησε το premium ηλεκτρικό SUV της BMW iX1 e-Drive 20. Ποσό ελάχιστης μηνιαίας χρήσης της κάρτας σε αγορές 1.000 ευρώ. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Mastercard Promotion. Η επόμενη σου κίνηση σε πάει ηλεκτρικά. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει πολλές ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Σε περιμένουμε την 3η 27 Ιανουαρίου από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο Paradox Museum στη Λεμεσό. Έλα να γνωριστούμε από κοντά, να μάθεις τα πάντα για τις θέσεις εργασίας καθώς και για όλες τις παροχές του Team Lidl. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας.